ฟังนิทานไหมล่ะเราอยู่ก่อนกลับขั้นกันหน่อยนะโฆษณาวะ มีพญาคุดองค์หนึ่งยามที่อยู่ในวิมานท่านก็เป็นเทวดาหน้าตาท่านก็จะสะสวยสวยงามถ้าเป็นผู้ชายคุดผู้หญิงมีไหมมีไหมนี่เคยเห็นคุดผู้หญิงใช่ไหมเทวดาไม่ใช่นางฟ้าเทวดาเวลาท่านอยู่ในวิมานท่านก็เป็นเทวดาออกจากวิมานท่านก็เป็นครุฑเป็นอัตโนมัติเลยนะพอพ้นจากวิมานปั๊บเป็นครุฑทันทีถ้ากลับเข้าวิมานปั๊บเป็นเทวดาทันทีนี่ครุฑองค์เนี้ยเวลาท่านออกจากวิมานปั๊บท่านก็เป็นครุฑท่านก็เหาะไปเหาะไปเจอผู้หญิงมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากผิวพรรณผ่องใสผมยาวกำลังจะเดินอาบน้ำในสระใหญ่ๆในบึงใหญ่ๆคุดเห็นเข้าก็มีจิตใจปริภักรักใคร่ยินดีบินเฉียววับเอานางไปด้วยคุดไม่ได้ยึดนาคยึดนางยึดนางเอาไปด้วยเอาไปที่วิมานพอไปถึงวิมานปั๊บร่างของคุดก็เปลี่ยนไปเป็นเทวดาเทวดาสวยงามสตรีก็หลงรักหลงรักท่านก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ก็ไม่ได้เหมือนแบบมนุษย์อยู่กับมนุษย์นะมนุษย์อยู่กับมนุษย์ก็มีกิจกรรมถูกไหมล่ะนั่นก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมันเป็นเรื่องของร่างด้านจิตใจความพอใจความพอใจในการอยู่ของคู่กันดุจสามีภรรยาเฉยๆคราวนี้อยู่ไปไม่นานสตรีก็เริ่มทำไมแก่สามีก็ยังหนุ่มฟ้อเหมือนเดิมสตรีก็แก่วันแก่คืนแก่เดือนแก่ปีแก่ไปเรื่อยๆผมที่เคยดำขำก็เริ่มขาวใช่ไหมล่ะผิวพรรณเคยผ่องใสก็เริ่มเศร้าหมองฟันเคยงดงามก็เริ่มหลุดไปชิ้นละซีกละซีกทุกอย่างก็เริ่มเสื่อมโทรมไปพญาคุดเห็นเข้าก็จิตใจเศร้าหมองว่าทำไมภรรยาของเราแป๊บเดียวแก่แป๊บเดียวจริงๆเอ้าอย่าลืมมาสวรรค์เวลานานนะมันจะเรื่องท่านอะไรที่นางฟ้าตกสวรรค์มาเห็นไหมลงมาโลกมนุษย์ต้อง50 ปีใช่ไหมแป๊บเดียวขึ้นไปใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้น้องหญิงไปไหนมาอย่างนี้นั่นก็แป๊บเดียวจริงๆอยู่กันดูมันไม่ได้กี่วันเลยอ่ะพอหันดูอีกทีทำไมผมเคยดำคล้ำก็ขาวขึ้นเป็นขาวอย่างเงี้ยหน้าเธอก็เริ่มซีดเซียวขึ้นผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวพยาคุดตกกระจายว่านางที่เป็นที่รักใคร่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเที่ยวตามหาว่าน้องหญิงอยู่ไหนน้องหญิงของฉันอยู่ที่ไหนน้องหญิงก็บอกที่ฉันอยู่นี่เจ้าค่ะพญาคุดก็มองไม่ใช่น้องหญิงของฉันอยู่ที่ไหนเอี่ยวหาเดินหารอบพิมานก็ไม่เจอก็เจอแต่เนี้ยยายแก่ๆนี่นะ ไม่ใช่แก่ๆเลยนะยายแก่ๆก็เลยต้องเล่าเรื่องราวให้ฟังเขาจึงจะเชื่อเอ๊ะทำไมเปลี่ยนเร็วจังล่ะทำไมรูปร่างหน้าตาของเธอจึงเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินนะพญาครุฑก็เลยสงสัยนางผู้เป็นภรรยาก็เลยกล่าวว่าร่างกายดิฉันเนี่ยมันเป็นร่างกายของมนุษย์มันไม่อยู่ได้ไม่นานหรอกไอ้ความสวยสดงดงามน่ะมันไม่เหมือนร่างกายที่มีสภาพมันอย่างท่านพี่ก็อย่างนี้ท่านพี่ยังคงสภาพความสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับดิฉันเป็นผู้ที่มีบุญน้อยจึงไม่สามารถรักษาความงดงามของกายเอาไว้ได้นานอย่าว่าแต่ท่านพี่ตกกระจายเลยดิฉันเองก็ตกกระจายเหมือนกันถ้ามันอยู่บนโลกมนุษย์มันก็ดูเวลามันยาวใช่ไหมอยู่บนนั้นเป็นประเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวแต่ว่าคุยกันนานๆกำลังก็ได้ต่อกระซิบกันตามหนุ่มสาวธรรมดาอย่างนี้นะไอ้นานหันไปทีก็แก่แล้วหมดเลยหมดกันพญาครุฑหมดกันทำไงทีนี้จะเอาน้องหญิงส่งกลับไปมาโลกมนุษย์ก็เหมือนเราเป็นคนใจดำก็ว่างั้นเมื่อตอนที่เราโฉบเฉี่ยวเธอเอาขึ้นมาก็เพราะว่าใจเราเห็นเธอเห็นว่าเธอมีรูปโฉมงดงามสวยงามเป็นสตรีที่น่ารักก็เลยโฉบเฉี่ยวเธอเอาขึ้นมาอยู่ที่นี่ระหว่างที่เธออยู่กับเราเธอก็มีจิตยินดีปฏิบัติวัฏฐากอย่างดีพอเธอเหี่ยวเฉาอย่างนี้เราจะผ่าเธอทิ้งลงไปอยู่โลกมนุษย์เราจะทำได้ชั้นไหนหากปล่อยเธอไว้อย่างนี้เราก็ทำใจยากครุฑองค์อื่นก็จะตำหนิติเตียนแล้วว่ามีเมียแก่ก็เขาไม่ค่อยเอามนุษย์มาเป็นเมียกันนี่เนี่ยก็มีครุฑประหลาดองค์นี้แหละเอามนุษย์มาเป็นเมียก็ว่าบุพกรรมจากในอดีตก็เคยเป็นสามีภรรยามาก่อนอย่างนั้นใจหนึ่งก็เห็นใจเธอแล้วก็สงสารอีกใจหนึ่งก็สมเพชตัวเองสมเพชตัวเองจะทำยังไงก็อะไรไปปรึกษาพระฤาษีบินไปเหาะไปเห็นพระฤาษีท่านนั่งหลับตาอยู่ก็เข้าไปถามพระฤาษีว่าท่านผู้เจริญกระผมมีเรื่องร้อนใจเจ้าค่ะขอรับว่างั้นนะท่านปู่ก็เรียกว่าท่านปู่ท่านปู่ช่วยกรุณาแนะนำให้กับผมด้วยเถิดแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังท่านปู่ก็ยิ้มฟันหล่อชอบใจคุดตัวนี้เอามาได้ยังไงทำได้ดูสิทำได้ท่านปู่ก็ใจดีบอกว่าข้างหลังถ้ำเนี่ยมีบ่อน้ำทิพย์สามารถชุบชีวิตให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้ท่านพญาครุฑก็ดีใจก็เลยไปตักเอาน้ำทิพย์นั้นขึ้นมาและกราบลาพระฤาษีไปพอไปถึงก็เอาให้ภรรยาของตัวเองเอาไปอาบพออาบเสร็จปั๊บร่างกายก็ผ่องใสงดงามเหมือนเดิมอยู่ไปอยู่มาได้ไม่นานแป๊บเดียวเหี่ยวอีกแล้วก็ต้องบินไปหาพระฤาษีสามวาระไปขอมาสามครั้งพอจะไปขออีกครั้งหนึ่งละอายใจแต่อยากพูดท่านว่าเราเนี่ยมันฝืนความเป็นจริงอย่างมากแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความอยากต้องการของตัวเองไม่ยอมรับความเป็นจริงซะเลยก็เลยกล่าวกับภรรยาว่าฉันยอมแพ้กับความอยากของฉันแล้วขึ้นชื่อว่าสังขารมันไม่ใช่ของเธอแต่ถ้าปล่อยให้เธออยู่อย่างนี้แล้วตายไปที่นี่เธอก็จะไม่มีบุญกุศลอะไรฉันจะลงไปกับเธอในโลกมนุษย์เราจะไปสะสมกุศลผลบุญกัน ระหว่างนั้นเขาก็เลยพายายลงมาเนรมิตบ้านสักหลังหนึ่งเป็นหลังเล็กๆนะพออยู่ได้พญาครุฑก็แปลงเป็นคนแก่ให้เข้ากับความเป็นชีวิตปกติของโลกเขาว่าตาก็ยังอยู่คู่กับยายตาก็เลยบอกยายว่าถ้าเราต้องการจะมีกุศลที่มีกำลังเราควรจะทำบุญกับสมณะอย่างนั้นนะยายก็เลยบอกตาว่าแล้วสมณะที่ไหนล่ะจะเป็นเนื้อนาบุญของเราพญาครุฑก็บอกว่าถ้าเราไปที่ชมพูทวีปจะได้พบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพร้อมกับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเป็นเนื้อนาบุญของเราตาจะพายายไปจะยายเตรียมอาหารไว้นะยายก็บอกว่าและจะอาหารอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมเล่าพญาครุฑก็บอกเขาก็ในเนรมิตให้ยายชอบกินอะไรปั๊บก็ใส่เป็นถาดทองคำภาชนะทองคำนะคราวนี้เมื่อเหาะพญาครุฑก็พาเมียเหาะไปพอถึงบริเวณห่างกันพอสมควรก็ลงมาแล้วพญาครุฑก็แปลงเป็นคนแก่ยายก็ถือถาดทองคำพญาครุฑก็ถือหม้อทองคำคือข้าวเดินมาด้วยกันก็งอมก็แง่มมาด้วยกันผ่านชาวบ้านก็มองกันตาวับเป็นมันเอ้ยสองคนตายยายนี่มาจากไหนแล้วยายนี้มาจากไหนชุมพรอย่างนี้เลยระดับนี้เลยเต้นถือถาดทองคำไปก็คนชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่เคยเห็นตายายคู่นี้มาก่อนแล้วแต่กายาเนี่ยแต่งตัวโสมไม่ได้แต่งตัวดีนะแต่งตัวจะถือถาดทองคำภาชนะทองคำชาวบ้านก็พากันโจทย์จันว่าตายายคนนี้คงเป็นเศรษฐีโบราณเก่ามากเขาก็เลยหลีกทางให้พอไปถึงเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้แต่ว่าทรงไม่ประกาศว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเจตนาเขาต้องการกุศลสองท่านก็เอาอาหารไปถวายองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมก็ส่งรับเขียนครับอาหารเหล่านี้ไม่ได้ตกไปถึงพระสงฆ์ท่านใดว่าเป็นอาหารทิพย์คนธรรมดากินไม่ได้เดี๋ยวอาหารย่อยอาหารทิพย์ไม่ได้จะป่วยพระเจ้าก็ส่งรับแต่เพียงผู้เดียวนี่ก็ส่งให้พรไม่พอส่วนภรรยาก็นึกว่าขอให้เราจะมีรูปโฉมงดงามอย่าให้มีความเสื่อมคลายให้อยู่คู่ครองรักกับสามีตลอดไปเธอขอเยอะมากขอเยอะเธอของเธอเป็นข้อเธอว่าพระพุทธเจ้าตัดเอวังโหตุตัดเอวังโหตุขอให้ความปรารถนาของเธอจงสำเร็จเถิดหลังจากนั้นก็เกิดความปิติชุ่มชื่นใจก็อยู่ด้วยการตากับยายสองคนจนยายป่วยแล้วก็ตายจากความเป็นคนพอจะตายจากความเป็นคนปุ๊บจิตที่มีความอิ่มเอิบในกุศลครั้งนั้นเกาะใจอยู่ก็เลยเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกใช่ไหมส่วนพญาครุฑก็บินกลับเข้าสู่วิหารวิมานของท่านก็อยู่คนละที่ทีนี้พญาครุฑก็บินไปตามหาภรรยาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอถึงเขตสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปุ๊บก็เป็นเทวดาก็เดินเข้าไปเที่ยวหาภรรยาของท่านเข้า ภรรยาของท่านอยู่ที่ไหนหนอก็เที่ยวถามเขานะภรรยาของท่านชื่อนี้อยู่ที่ไหนไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้จนเดือดร้อนท่านเขาเรียกท่านบัญจัดสิกขะนั่งกลางบัญชีอาเจอแล้วอยู่นี่แล้วก็บอกท่านพระยาคุท่านต้องเดินไปทางนี้นะครับวิมานของนางฟ้าองค์นี้อยู่ตรงนี้แล้วท่านพระยาคุก็เดินไปพอเดินไปถึงภรรยาก็ต้อนรับเชิญท่านพี่เข้าในวิมานที่ชั้นเถอะแต่การอยู่ระหว่างเทวดาที่ต่างกำลังบุญกันน่ะอยู่กันได้ไม่อยู่ไม่ได้แตกไหมบุญมันบังคับมันแตกไม่ได้รู้ไหมทำไมจึงแตกกันทั้งทำบุญด้วยกันความตั้งใจของภรรยาสูงกว่าเพราะภรรยาต้องการมากเห็นไหมล่ะสามีเพียงเป็นผู้ช่วยเฉยช่วยให้ความสำเร็จของภรรยาเกิดขึ้นนั้นกำลังบุญก็เลยต่างกันบุญของภรรยาก็เลยมีมากกว่าบุญของสามีก็เลยไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอยู่ด้วยกันได้ก็พยัญชนะคือก็เฉียวไปเฉียวมาเฉียวมาเฉียวไปอย่างนี้นะนานมากเป็นกับเธอไว้ความสุขอยู่บนสวรรค์นานเป็นกับก็ปรารถนาอย่างนั้นนะนานจนถึงกาลสมัยเขาเรียกว่าหมดบุญวาสนาบารมีเพราะจิตเนี่ยมัวจะหมกมุ่นเพลิดเพลินกับเรื่องนี้เกินไปไม่ทำบุญต่อบุญก็เลยหมดลูกบุญหมดปุ๊บก็เลยจุติภรรยาเนี่ยจุติมาเป็นนกเขาเรียกนกกาลเวกรู้จักไหมเซนก็ไม่รู้จักเหมือนกันมีไหมนกกาลาเวกมีไหมเสียงเพราะเป็นนกที่มีเสียงไพเราะกาลาเวกส่วนสามีก็ยังเป็นครุฑอยู่คราวนี้ไปอีกทีวิมานก็หายนางฟ้าก็หายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องไปพึ่งท่านปัญจสิกขาแล้วถามว่านางฟ้าองค์เนี้ยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดบัญชีนู่นไปเกิดแล้วเป็นนกกาลเวกอยู่ในป่าท่านไปตามหาเอาเถอะท่านพญาคุดก็บินเหาะไปบนโลกมนุษย์ไปเที่ยวตามหานกกาลเวกกาลเวกจ๋าพี่มาแล้วจ้า น้องอยู่ที่ไหนจ้าบินเหาะหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนพญาคุดเหนื่อยใจก็คิดว่าคงหมดบุญต่อกันกระมังเขาว่าอย่างนั้นนะคงหมดบุญต่อกันกระมังท่านพญาคุดก็ปลงใจกลับสู่วิมานอยู่จนนานนานไปนานไปก็หมดบุญวาสนาบารมีจากการเป็นเทวดาก็จุติเหมือนกันจุติมาเป็นนกเหมือนกันแต่คนละชนิดเป็นนกใหญ่คุดใหญ่อย่างนี้นะเป็นนกใหญ่แค่ได้นกแบบเหยี่ยวอ่ะเป็นเหยี่ยวใหญ่ตาโฉบเหยี่ยวใหญ่นะอย่างนั้นใจของนกคือใจของพญาคุดเนี่ยตอนนั้นวางใจหมดแล้วก็เที่ยวบินไปหาอาหารตามภาษาของนกนะก็ไปเห็นนกกาลเวกตัวเนี้ย มันเป็นนกเล็กนกไม่ใหญ่เนี่ยเราไม่เป็นนกเล็กๆก็จะกินเหยี่ยวก็เฉียวจับนกกระเวกไปแล้วก็ได้อุ้มมืออุ้มเล็บเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวงับเข้าไปอย่างเงี้ยก็ดึงนกกระเวกก็ร้องร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานพอร้องเสียงร้องเท่านั้นปุ๊บเนี่ยเหยี่ยวรู้สึกเลยว่านี่ภรรยาของเราเรากำลังประทุษร้ายภรรยาของเราเสร็จแล้วเสียใจมากเสียใจมากเอาเธอไปวางแล้วก็ขอโทษร้องห่มร้องไห้ขอโทษต่อเธอฉันประทุษร้ายเธอเสร็จแล้วขอโทษให้อภัยต่อฉันเสร็จนะเป็นต้นส่วนนกกระเวกก็คิดว่าพี่ทิ้งฉันนานแล้วอะไรเอามาว่าตัดญาติขาดเพชรในตอนนี้ร่างกายฉันก็เจ็บปวดทรมานเหลือเกินจิตพยาบาทไม่ได้รักแล้วทิ้งกันเนี่ยทิ้งนานแล้วมันห่างหาก็มันนานเห็นไหมล่ะอานิจจังไม่เที่ยงนะอะไรก็ไม่มีอะไรเที่ยงหรอกรักกันแทบตายยังไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รักกันได้ตอนนี้ความรักกับกลายเป็นความเกลียดความไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วก็พยาบาทในใจภายนอกเนี่ยไม่ได้แสดงออกมาถึงว่าเกลียดไม่ชอบแต่ภายในรู้สึกว่าขุ่นใจมากที่ทิ้งเขาให้เขาจะมาเป็นนกอย่างนี้แล้วก็ไม่เที่ยวตามหามาวันนี้ยังมาประทุษร้ายเราอีกทำให้เราต้องเจ็บทรมานร่างกายเหลือเกินถ้าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาก็ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเขาว่าอะไรนะไม่ว่าจะเกิดคราวใดขอให้เธอจงอย่าได้มีความสุขกับความรักเลยเป็นไงขอให้เธอจงจะได้มีความสุขจากความรักอีกเลยเห็นไหมล่ะจิตพยาบาทเห็นไหมล่ะแต่ไรหลังจากนั้นนกกระเวกก็เสียชีวิตเหยี่ยวก็เลยเอาเท้าของเขาเนี่ยเกี่ยวดินขุดคุ้ยขึ้นมาแล้วเอาล่างเนี่ยก็กรบไปหาดอกไม้มาวางบนหลุมที่กบนินไว้แล้วก็ได้แต่พูดว่าขอโทษให้แก่ฉันเถอะให้อภัยต่อฉันเถอะเห็นท่านไว้เหยี่ยวตัวนี้ก็เสียใจจนไม่กินไม่นอนไม่มีอาการที่อยากจะทำอะไรต่อไปแล้วก็สิ้นใจตายสิ้นใจตายเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมยี่โมงเหรอเดี๋ยวพักโฆษณาก่อนสิ